Ichikope ichalenga amakumi yatatu na mutanda. Umubiri wa kwa Kristu. Ichipande chonse icha umubiri wesu. Chali kuata umulimo. Ili nso kumona. Akanwa kuulanda. Nokulia. Amatwi kumfwa. Nge chipande chimo chalwala. No umubiri wonse kumfo kulwala. Lesa atila. Umwina Kristu onse abange chipande cha mubiri umo. Umuntu onse alikwata umulimo wakwe. Ngecha kumwenako, ukushimikila, ukuimba, ukuipika, lelo onse alingile ukuchitila kulishikulu Yesu. Abena Kristu onse bafuile ukutemwana abene, nuku yafuilisha abene na abene.